Kun kuulet tämän äänen, tiedät, että on aika vaihtaa puheenaihetta.
Ehto käydä selvästi.
Mitä tulossa peläinen?
En ole vielä kuollut.
Se ääni
jätti
pysyvän jäljen mun sydämeen.
Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Aforego-blogin äänijälkipodcastia. Me olemme Killa.
Ja Nita.
Ja heinäkuun 2023 jaksossa puhumme typecastaamisesta, eli siitä, kun näyttelijä saa aina vain samankaltaisia rooleja.
Lisäksi puimme Spider-Man kohti hämähäkkiversumia elokuvan jatko-osaa Spider-Man Across the Spider-Verse.
Aloitetaan tämänkertainen jakso tosiaan puhumalla typecastaamisesta. Se on tosiaan ilmiö, jossa yksi ja sama näyttelijä alkaa saada ja tehdä lähestulkoon pelkästään hyvin tietyn kaltaisia rooleja. Tälle ilmiölle ei taida olla olemassa varsinaista suomenkielistä nimeä. Me kyllä yritettiin sellaista etsiä, mutta mistään ei tullut tuloksia, vaikka kyllähän tämmöistä ilmiöitä Suomessakin voi tapahtua.
Joo, musta tuntuu, että heti kun näytteleminen keksittiin myös typecasting. Että tää on hyvin yleinen ilmiö, että siinä kun sitten joku näyttelijä tulee tietynlaisesta roolista tunnetuksi, niin sitten tulevaisuudessakin sille alkaa sellaisia rooleja siunaantua. Vaikka tätä varmaan yleisesti ajatellaan just näytelmäelokuvien tai TV-sarjojen kautta, niin toki tätä äänirooleissakin tapahtuu ja siitä me just aiotaan puhua. Typecastinginhan johtaa aika usein se, jos joku näyttelijä tekee jonkun niin tunnetun roolin, että kaikki muistaa sen vaan siitä, ja sen tulevakin työura alkaa pyöriä sen maineen ympärillä. Yksi hyvä esimerkki on Adam West, joka näytteli Batmania siinä 60-luvun Batman TV-sarjassa. Ja sen jälkeen sen suuri osa sen urasta oli sitä, että se esitti tämän roolin parodioita.
Typecasting saattaa johtua useista eri syistä, että tosiaan usein taustalla on joku yksi tietty läpimurto-hittirooli, joka tekee näyttelijästä todella suositun ja kuuluisan. Se saattaa laukassa typecasting-ilmiön siksi, että jengi hoksaa, että tämä näyttelijä on tosi hyvä tekemään tällä kaltaisia rooleja, vaikkapa joku tosi vaikuttava pahis, niin sitten tämä näyttelijä saa sen jälkeen aina vain pahisrooleja, koska se on niistä tosi taitava, eikä pääse ikinä näyttämään taitoja minkään muun kaltaisissa rooleissa. Tai sitten se saattaa vaikuttaa uraan siksi, että tämä joku rooli joltakin näyttelijältä on niin ilmiömäisen suosittu, että roolittajat pelkää roolittaa sitä omiin töihinsä, kun ne ajattelee sitten, että se rooli vähän niin kuin seuraa sitten mukana, tai se siitä yhdestä läpimurtoroolista seurannut maine seuraa sitten sen näyttelijän mukana, että se saattaa olla vähän niin kuin riskisijoitus sitten roolittaa johonkin ihan toisenlaiseen hommaan, kun ajatellaan, että no kun kaikki ajattelee siltä vaan sitä yhtä tiettyä roolia, ja sitten ne vihaa sitä meidän elokuvaa, kun siinä se on erilaisessa roolissa se näyttelijä.
Joo, mulle tulee tosta aina mieleen Bruce Willis, koska aika monille se on varmaan tuttu niin kuin meillekin semmoisista kovaksi keitetyistä toimintarooleista niin kuin Die Hardin päähenkilö. Mutta sitä ennenhän se oli koomikko ja sillä oli kova maine siinä koomisten roolien näyttelijänä, niin sitten kun sitä roolitettiin Die Hardin, niin kaikki oli, että ei me nyt voida tämmöistä näyttelijää tähän laittaa, mutta sitten se oli siinä ihan sairaan hyvä ja sen jälkeen sille tuli uusi tyyppi rooli, jota se aina esitti.
Mulla tulee myös mieleen Hugh Laurie, jonka paitsi koko Britannia myös tyyliin koko Eurooppa muistaa semmoisena hömelöiden hassuliinien näyttelijänä 90-luvulta, siis niin kuin Jeeves ja Wooster-sarjan Bertie Wooster on niin kuin malliesimerkki tästä. Ja sitten paljon myöhemmin hän teki House MD-roolin tuolla Amerikassa, jossa hän oli aivan erilainen tämmöinen kovaksi keitetty katkero, rääväsuinen, pahantuulinen, nero-lääkäri. Ja sain sitten kuulla kaverilta, että siellä Amerikassa Hugh Laurie oli mukana jossakin komediaskitissä, joku tämmöinen tapahtuma, missä oli näitä House MD-sarjan näyttelijöitä kenties enemmänkin. Ja joku jenkkifani sillä kommentoi, että wow, Hugh Laurie, pitäisi tehdä enemmän komediaa, se on näistä tosi hyvä. Ja koko Eurooppa vaan niin kuin hieroi silmiään ja oli silleen, että katoppa sen roolilistaa 10 vuotta taaksepäin, niin siellä ei mitään muuta olekaan kuin tämmöistä hassuttelukomediaa, jossa sillä on silmät ihan pullolla auki ja näyttää ihan pöllijältä. Hugh Laurie ainakin onnistui saamaan tietynlaisen maineen niin kuin Amerikassa tästä yhdestä ainoasta roolista.
Mutta siihen ei kyllä tarvitse välttämättä liittyä mitään tuollaista supersuosittua läpimurtoroolia. Voihan olla, että joku näyttelijä vaan on sattunut saamaan tietynlaisia rooleja uran alkupuolella ja sitten kaikki on silleen, että no tämmöisiä se näköjään tekee, ja sitten se tulee ruolittajille mieleen, kun ne miettii, että kuka näyttelijä tähän otettaisiin. Että sitten vaan siunaantuu semmoisia samankaltaisia tilaisuuksia, ja siitä syntyy se mielikuva, että tämä ei mitään muuta teekään. Ja eihän tämä nyt ole pelkästään rajoittava juttu, koska näyttelijöille on suunnilleen aina parempi saada aina samanlaisia rooleja, kuin että ei saisi mitään rooleja ollenkaan. Mutta kyllähän se sitten voi myös tukahduttavasti vaikuttaa uraan, jos ei saa niinku tilaisuuksia tiettyihin rooleihin vain siksi, että ne, jotka tekee roolituspäätöksiä, on silleen, että no ei me nyt tällaista näyttelijää ainakaan tähän voi harkita, eikä sitten pääse edes niinku yrittämään. Ja se kyllä varmaan riippuu näyttelijästä tosi paljon ja siitä, että kuinka voimakasta se typecasting on, että millä tavalla ne suhtautuu, että onko ne silleen, että no kyllä mä voin tällaisia rooleja tehdä ja tää on ihan jees, vai onko ne silleen, että kumpa mä saisin joskus tehdä jotain muutakin. Ja mulla kävi vähän mielessä, että typecastausta ehkä tapahtuisi vähän vähemmän äänityössä, koska siellä se näyttelijän pärstä on piilossa sen hahmon takana, että jos on joku animaatio- tai videopelihahmo tai tällainen, niin sitten siitä ei heti tuu mielikuvaa siitä, että aa, mä tiedän tämän näyttelijän tosta ja tosta. Että siinä näkee ensin vaan sen hahmon ja sitten kuulee vasta sen näyttelijän äänen, joka saattaa vielä olla jotenkin karrikoitu tai erilainen kuin mitä sen normaali ääni.
Ja toisaalta ääniroolienkin saamiseen voi vaikuttaa se, jos on tullut todella tunnetuksi live-puolella joistain tietynlaisista rooleista. Että jos Bruce Willis olisi yhä työkykynä ja tekisi rooleja ja sitä sitten haluttaisiin johonkin animaatioleffaan, niin tasan tarkkaan sitä pyydettäisiin action-sankarin rooliin kokeilemaan. Että ne, jotka niitä roolituspäätöksiä tekee, niin heilläkin on tietynlaisia mielikuvia live-näyttelijöistä. No toi tekee aina pahiksia, toi tekee aina sankareita, toi tekee aina söpöjä tyttöjä, niin sitten on se vaara, että niitä näyttelijöitä kutsuttaisiin koe lukemaan nimenomaan tällaisiin äänirooleihinkin.
Joo, mäkin sitten tulin ajatelleeksi, että kun ne, jotka valitsee ne näyttelijät ja jakaa ne roolit, on ne tyypit, jotka tekee roolituspäätöksiä, että roolittajat ja ne jotkut studiopomot ja sellaiset, jotka päättää niistä, niin siinä sitten loppujen lopuksi se yleisön mielikuva ei ole se, mikä eniten vaikuttaa, vaan nimenomaan se, että mitä ne siellä tekijäpuolella miettii, millaisia mielikuvia roolittajilla on tietyistä näyttelijöistä ja millä perusteilla sitten tiettyjä näyttelijöitä kutsutaan koe lukemaan. Että kyllä äänityössäkin typecastausta on ja paljon. Ja onhan meilläkin, niin kun miettii niitä ääninäyttelijöitä, mistä me tykätään, niin monia sellaisia, joissa me nimenomaan tykätään siitä, että ne saa paljon tietynlaisia rooleja, joissa ne on ihan superhyviä. Nakari se tulee esimerkiksi mieleen, että kun se saa niitä sekopää puukon nuolia pahiksia, niin sitten on täällä vasta, että hyvää kamaa. Ja Tony J tuli mulle kans mieleen niin kuin semmosena näyttelijänä, jota on paljon kuullut esittämässä just kauhean arvovaltaisia ja hienostuneita pahiksia, ja sitten vasta, että voisin kuunnella tätä ikuisesti.
Täytyy myöntää myös, että aina kun mä kuulen Sakurai Takahiro Angsty Boy -roolissa, niin mä todella tykkään siitä, mitä mä saan. Että vaikka Sakurai Takahiro pystyy näyttelemään kaikkea mahdollista, niin silloin kun se tekee seksikkäitä angstiteinejä, niin kyllä se on vaan silleen, että joo, sä vaan niin kuin olet tuo.
Mutta kyllä mulla itsellä niin kuin oikeastaan aina enemmän huvittaisi kuulla näyttelijöiltä sitä skaalaa, mihin ne pystyy, ja niin kuin päästä vaikuttumaan uudenlaisista puolista ja tulkinnoista, mitä näyttelijät pääsee tekemään. Eli typecastaaminen on musta ehkä ilmiönä vähän tylsän puoleinen. Esimerkiksi just viime jaksossa, kun puhuttiin Liv Schreiberista näyttelemässä kohti hämähäkkiversumia leffan pahista, niin kyllä se fiilis siinä roolituksessa oli vähän sille, että no kyllähän se tekee niitä rooleja hyvin, mutta voisiko se joskus tehdä jotain muuta? Vaikka tämä Kingpinin rooli tässä elokuvassa kyllä oli hyvin tehty, niin se oli vähän semmoinen ai. Roolititte sitten Liv Schreiberin todella yllättävän. Yeah.
Kyllä se osaisi tehdä äänitöissä niin kuin muitakin kuin vaikuttavia pahiksia. Ihan niin kuin se osaisi live actionissakin tehdä muitakin vaikuttavia rooleja kuin pahiksia.
Ja just kun se pärstäkerroin ei näy, sitä voi näyttää vaikka miltä, mutta silti pystyisi periaatteessa tekemään vaikka jonkun hehkeän päähenkilön ääniroolin. Niin sitten, että äänipuolellakaan ei pääsisi niin kuin kokeilemaan tällaisia irtiottoja, niin tuntuu vähän surulliselta. Nozawa Masako on myös yksi ääninäyttelijä, joka on ihan mun superlemppareita, ja kaikki pikkupoikaroolit, mitä se tekee, on täysin tervetulleita, mutta sitten kun se tekee jotain muunlaista, niin sitä on niin ihanaa kuulla. Ei sillä, ettäkö Nozawan pikkupoikaroolit olisi kaikki ihan samankaltaisia, että kyllä sielläkin erilaisia persoonia on, ja koska Nozawa on niin perkeleen hyvä näyttelijä, niin se aina tekee ne kaikki silleen eri lailla, ja sitten vaan silleen. Mutta sitten kun se on jossain joku tiukka täti, niin kuin I Shoujo Pollyanna Monogatarissa, tai sitten joku semmoinen kujeileva mummeli, niin se on niinku ihanaa, että on jotain sellaistakin välillä. Kun se on vaan niin hyvä, että se taisi tehdä niinku kaikkea. Sitten tulee mieleen myös Yao Kazuki, joka ei mun mielestä välttämättä ole silleen kauheasti typecastattu näyttelijä, mutta josta itse tykkää erityisesti sellaisten ilkikuristen veijareiden roolissa, missä se pääsee olla jotenkin tosi letkeä. Että vaikka siltä niinku muutakin on ihana kuulla, niin sellaisissa aina niinku nautinto on maksimi.
Lempiseiju Niko Sugijurota tekee aina vain kamalia pahiksia, ja minä vaan niinku masennun aina, kun minä näen sen näyttelemässä kamalaa pahista, koska ne on usein semmosia pahiksia, joista ei ole tarkoituskaan tykätä, tai niinku niitä ei halua kannustaa, ja ne ei ole kovin seksikkäitäkään, niin sitten on aina silleen, että no niin, no. Kuulenpa kosua näyttelemässä tosi hyvin tota älyttömän epäsympaattista pahista. Ja niin harvoina hetkinä, kun se näyttelee jotain muuta, niin sitten minä olen hyvin, hyvin onnellinen.
Otomori Yuzaburohan on kans tollanen, että sit kun se on johonkin roolitettu, niin tiedetään, että se on se pahis. Ja onhan se varmaan joskus jotain muutakin näytellyt, mutta voisiko Otomo vaan joskus olla vain ihana setä, eikä aina kamala pahis?
Ja nuoremmalta puolelta on ystävämme Uchiyama Kouki, jolta mä oon täysin kyllästynyt siihen yhteen ainoan äänensävyyn, missä mä aina vaan sen kuulen näyttelevän, eli ne vihaiset angstipojat. Ei sillä, angstihahmot on kivoja ja tarpeellisia, ja ne voi olla tosi hyviä hahmoja, mutta kun Uchiyama näyttelee, niin se aina tismalleen yhdellä ja samalla äänensävyllä. Se on just se ääni, jolla se tuli tunnetuksi Yuri on Ice-sarjasta, kun se esitti sinne sitä vihaista pientä venäläis-Yuri-poikaa, ja typecasting oli kyllä valmis sen roolin myötä. Astran angstipoikahahmo vielä jotenkin meni, mutta sitten kun me vilastiin Buddy Daddies-animen ensimmäinen jakso, joka kertoo kahdesta varkaasta, jotka saa vahingossa pikkulapsen hoidettavakseen ja hauskaa seuraa, ja sen angstijätkänään oli Uchiyama, niin mä olisin, että no niin, tää sarja lensi multa niin kuin romukoppaan heti ensimmäisen jakson perusteella, vaikka muuten olisi ollut miten hyvä sarja, mä olisin, että mä en vaan niin kuin jaksa tässä vaiheessa sitä, että Uchiyama tekee tasaan sillä yhdellä ainoalla äänensävyllä kaikki roolinsa, tai siis kaikki roolit, joihin minä siltä törmään. Harmittaa ihan sikana. Varmasti se on tehnyt muutakin, mutta niin kuin, mä en vaan jaksa sitä sen yhtä ainuta angstiäänen sävyä tällä hetkellä.
Mä rupesin tässä vähän miettiin, että onko typecasting vähän niin kuin tyypillisempää animessa kuin mitä vaikka jenkkiläisissä piirretyissä. Japanissa etenkin nykyään se ääninäyttelijä business on silleen isoa, ja ääninäyttelijät itse on sellaisia persoonia, jotka tekee itseään tykö niin kuin omallakin naamallaan. Ja kerää niin kuin omaa fanikantaa. Että syntyykö niille herkemmin semmoisia tiettyjä odotuksia, että tekisi sitä samaa, mitä aiemminkin on tehnyt, ja kultivoidaan sellaista kuvaa niin kuin tiettyjen roolien esittäjänä? Kun taas sitten Jenkeissä on paljon niin kuin niitä ääninäyttelijöitä, jotka on ollut alalla tosi kauan ja tehnyt niin kuin ihan kaikenlaisia rooleja, esittänyt monissa sarjoissa jopa useampia rooleja erilaisilla hassuilla äänillä. Kyllähän siis niin kuin Jenkeissäkin typecastingia tapahtuu, mutta jäi vähän semmoinen fiilis, että tavallaan noissa anime-piireissä ehkä herkemmin jumiudutaan siihen, että näin asioiden kuuluu mennä, että tämä näyttelijä tekee tällaisia rooleja. Mutta on animessakin kuultu paljon sellaisia irtiottoja, että joku näyttelijä onkin tehnyt ihan erilaisen roolin kuin mitä yleensä on. Että ei sielläkään mitenkään jumissa tämmöisessä käytännössä olla.
Musta tuntuu, että Miyano Mamoru on jömähtänyt kahteen hahmotyyppiin. Se on aina joko hassuttelija pelle tai todella seksikäs vakavasti otettava hahmo. Ja se on niin kuin hauskaa, että se on profiloitunut tosi vahvasti näistä molemmista hahmotyypeistä. Harvemmin se tekee niitä siis yhtä aikaa, mutta aina jos Miyano Mamoru on jossakin animessa nykyaika, niin se on joko porukan seksikkäin tai porukan hauskin.
Aika jännä muuten nyt, kun miettii niin kuin vanhoja duppauksia, jotka tehtiin pienellä porukalla, jossa niin kuin kourallinen näyttelijöitä teki kaikki roolit siinä teoksessa, jota dubattiin, niin sehän on oikein sellainen typecastaamista estävä mekanismi. Että kun niitä näyttelijöitä on vain ne muutamat, niin kaikkien täytyy osallistua kaikenlaisten roolien tekemiseen. Ja sitten vaikka jälkiosassa niistä rooleista on sellaisia, että se ääni on tosi karrikoitu ja tai joissain tapauksissa ei sovi siihen hahmoon, kun on pitänyt tehdä jotain tosi poikkeavaa niistä muista rooleista, niin kuitenkin pääsee kuuleen sitten sitä skaalaa niitä näyttelijöiltä, että näin erilaisiin rooleihin ne pystyy, kun siihen on tilaisuus.
Mä en siis vieläkään suorastaan usko, että Päivi Sorsasta voi lähteä kaksi niin erilaista äänensävyä kuin mitä me ollaan siltä kuultu näissä vanhoissa Golden Voice-dubeissa. Matalampaa tai rauhallisempaa äänensävyä siltä voi kuulla muun muassa Lady Lovely Locks, eli Lady Sulokutri, sarjan suomidubissa, jossa se, tietääkseni, on ihan se päähenkilö, nuori prinsessa, mutta joka kumminkin puhuu semmoisella aikuisen vakavalla ja rauhallisella äänellä, ja sitten se on niin kuin joku Tepa Ankronikassa, siinä vanhassa sarjassa. Ja mä oon silleen, että ei voi olla sama ihminen, siis mä en vaan niin kuin usko, koska se osaa niin taitavasti vetää sen äänen niin kuin eri päästä toiseen, että kummassakaan se ei kuulu mitään varjoakaan siitä toisesta äänensävystä. Niin mä oon vaan ihan silleen kädet pystyssä, että I salute you, Päivi Sorsa. Erittäin hyvää työtä.
Et kyllähän nämä nykyduppaukset, joissa käytetään enemmän näyttelijöitä ja jokaiselle hahmolle niin kun löydetään sille oma sopiva ääni, niin on teknisesti paremmanlaatuisia. Mutta on kyllä hauska ajatella, että niissä vanhoissa duppauksissa pääsee kuulemaan just sitä, että näyttelijät tekee hirmu montaa juttua. Ja tokihan on näyttelijöitä, jotka niin kun löytää sen oman tietyn jutun, mitä ne parhaiten tekee, ja mielellä varon toivoakin, että niillä teetetään vaan sitä yhtä juttua, että ovat siellä sitten parhaimmalla mukavuusalueellaan. Ja silloinhan sitä tekijää itseään ei haittaa ollenkaan, jos se saa niin itselleen sopivia rooleja. Mutta yleisesti ottaen musta vaan niin mukavaina kuulla näyttelijöistä uusia puolia ja nähdä, mihin kaikkeen ne pystyy. Että mä mieluummin otan sellaisia yllättäviä ja poikkeavia roolituksia kuin sitä, että joku näyttelijä tekisi aina vaan sitä yhdenlaista.
Ja toki, vaikka tässä nyt on nostettu esille muutamia aika rajujakin tapauksia näyttelijöistä, jotka on todella vahvasti profiloitunut tiettyyn hahmotyyppiin, niin suurin osa maailman näyttelijöistä pääsee kyllä tekemään kaikenlaisia, tai ainakin niin kuin useita erilaisia rooleja, että harva näyttelijä niin kuin siinä ensimmäisenä roolityönään tekee yhden tosi suositun, eikä saa sen jälkeen tehdä koko elämänsä aikana enää mitään muuta. Onneksi useimmilta näyttelijöiltä pääsee kuulemaan hyvin monipuolista repertuaaria. Joskus se nyt onhan järkevää, että sit jos on tämmöinen möreääninen mies niin kuin Ootomo, niin valitettavasti semmosia ei teinisankarirooleihin oteta, koska ei teinisankarit kuulosta siltä, miltä Ootomo kuulostaa. Ja sitten joku Murase Ajumu, joka kävisi tytöstä ihan tosta vaan äänensä puolesta, niin ei se vaan nyt vielä voi tehdä korstopahista, koska korstopahikset ei kuulosta siltä, miltä Murase Ajumu kuulostaa tällä hetkellä. Voi olla, että 40 vuoden päästä silloin on tullut jo äänen murros ja sitten se pystyy tekemään korstorooliakin. Että kyllähän ne typecasting-jutut vaikuttaa myös sille ihan myös tämän äänimateriaalinkin puolesta.
Mutta Murasehan mun mielestä saa aika erilaisia rooleja. Että vaikka sillä on semmoinen pehmeä shirti, päähenkilöpoitsu ääni, niin sitä ei kyllä niinku typecastaaminen musta vaivaa, se on kaikenlaisissa päässyt mukaan. Ja ihan totta toi just on, mitä sanoit, että toki rooliin täytyy löytää sopiva näyttelijä, ja erityisesti vielä live-puolella enemmän, koska pitää myös näyttää siltä, mitä esittää. Mutta silloinkin, että vaikka tekisi aina pahiksia, vaikka niin ne pahiksetkin voi olla tosi erilaisia, just niin kuin Nakaor Jyse, että se on niitä puukonnuolia hihulipahiksi, mutta sitten se on myös niitä tosi kylmiä ja pelottavan uhkaavia pahiksi. Et vaikka ne olisikin aina antagonisteja, niin ei ne välttämättä ole keskenään samanlaisia. Mutta tosiaan, harvemmin tämä typecastaaminen kuitenkaan on semmoinen kiveen hakattu sääntö, etteikö siellä niitä poikkeuksia tulisi. Eihän nämä usein välttämättä ole niin kuin korkean profiilin juttuja, että välttämättä rikkoisi täysin sen mielikuvan, mikä sitten näyttelijästä oli, ei kaikille tapahdu Bruce Willisiä. Mutta kuitenkin on sitten olemassa niinku niitä muunkinlaisia roolisuorituksia siltä näyttelijältä ja pääsee sitten siinä kuulemaan. Kun rupesin tätä miettimään, niin mulle ekana juolahti mieleen meidän Myy, kun se teki puolikisusarjassa puolipennun roolin, koska muistaakseni ei ollut tosiaan tehnyt mitään tuommoista raisua poikaroolia sitä ennen ja oli ehkä vähän silleen yllätys, että se siihen niinku haluttiin tekemään. Mutta hirmu hyvä roolisuoritushan siitä tuli ja kovasti tykätään Myyn puolipennusta. Toinen esimerkki, joka nyt tulee mieleen, on Furuya Toru. Koska sehän silloin suosionsa huipulla 80-luvulla teki niitä kirkasotsaisia päähenkilöpoitsuja, jonka isi ei koskaan lyönyt. Mutta sitten vanhemmiten, ehkä vähän tyypillisestikin, niin kuin miten Japanin animeteollisuudessa käy, että vanhemmat näyttelijät saa sitten vähän erilaisempia rooleja. Ja erityisesti hän voisi mainita Furuyalta sen roolin Morjono Hakossa, josta me puhuttiin viime vuoden heinäkuussa. Että se on yksi semmoinen, jossa oli aivan ihana niin kuin kuulla sitä tekemästä jotain ihan muuta kuin näitä tämmöisiä kuumapäisiä päähenkilöpoikia. Ehkä muutenkin mulla on vähän semmoinen viba, että nämä vanhemman polven seijyt, jotka on aloittanut uransa yleensä teatterin tai radion puolella, niin on saaneet tehdä vähän kaikenlaista ja sitten vähän niin kuin helpommin pääsee irti tollaisista tietynlaisista rooleista ja vanhemmiten alkaa päästä uusille urille. Että ehkä nämä nykynuoret sitten on enemmän siinä tilanteessa, että ne tulee näyttelemään niitä söpöjä päähenkilöitä, kunnes sitten valmistuu se seuraava vuosikurssi niitä söpöjä uusia näyttelijöitä, jotka tulee näyttelemään niitä päähenkilöitä. Ja että voi olla aika erilainen tämä, millä tavalla tämä sykli toimii modernissa animessa.
Muistelen tässä sitä, kun haastattelimme aikanaan Pekka Lehtosaarta blogiimme, niin hän mainitsi yhtenä esimerkkinä vähän epätavallisemmista roolituksista tuon Ghiblin Kätkijät-elokuvan, jossa on tosiaan näitä pikkiriikkisiä päähenkilöitä, ja sitten tavallisen kokoisia ihmisiä, joista tärkein on tämä yksi sairaalainen poika nimeltä Shaw, niin hän ihan tarkoituksella roolitti tähän suomiduppiin siihen roolin Antti L.J. Pääkkösen, joka on päässyt todella paljon tekemään niin kuin raisuja ja energisiä ja äänekkäitä ja hyvän tuulisia huutajia. Niin tämähän oli niin kuin aivan erilainen rooli Antin dubbirepertuarissa niin kuin ikinä. Että tämmöinen rauhallinen, mutta oikeastaan aika pelottavia juttuja puhuva poika. Pekka muisteli silloin just, että halusi, että Antti pääsee näyttämään taitojaan myös tämmöisessä vakavammassa roolissa ja tuomaan vähän sitä matalampaa äänensävyä siihen, jolla myös luotiin aika hyvä kontrasti siihen elokuvan pikkirikkisen päähenkilön arjettaan. Ja siis mä oon itse nähnyt tämän elokuvan myös suomeksi ja oikein kelpo roolin Antti siinä tekee, että ei kyllä uskoisi niin kuin siitä hahmon habituksesta tai Antti L.J. tekee tämän, kun se tekee aina niitä energisiä hömelöitä.
Eikö Pekka sanonut kans tuosta Leijonakuninkaasta, että Jukka-Pekka Palo oli siinä Scar, kun se niinku oli mikkihiirtä paljon tehnyt ja sit Pekka halusi, että se tekee jotain ihan muunlaista?
Saatto hyvinkin olla.
Suomi-duppaus ympyröissähän kans on ehkä vähän sitä, että kaikki joutuu tekemään vähän kaikkea, koska duppausta tekeviä näyttelijöitä ei nyt ihan valtavaa määrää ole. Mutta kyllä siis meilläkin sitä trendiä on, että tietyt näyttelijät tietynlaisia rooleja just saa. Ei ehkä niin vahvasti, että tekisi pelkästään niitä, mutta kuitenkin semmoista trendiä. Typecastingkin on niinku semmoinen tehokeino, jota voi käyttää oikein tai väärin. Että jos miettii vaikka sitä Adam West-esimerkkiä, josta just tulee semmoinen, että miesparka ei koskaan päässyt pois 60-lukulaisen Batmanin varjosta, niin kyllä se sitten kuitenkin oikein hauskan uran teki ja vaikutti ihan nauttivan siitä meiningistä. Ja kyllähän jos jotakuta näyttelijää typecastetaan, niin kyllähän se sitten sen yhden roolityypin, mitä se saa, niin taitaa ihan helvetin hyvin ja tekee siinä hyvää jälkeä. Mutta kun itse tosiaan pitää siitä monipuolisuudesta ja mielellään kuulee koko sitä skaalaa, minkä näyttelijä pystyy tekemään, niin itse nojaa enemmän siihen, että uskallettaisiin lähteä laatikon ulkopuolelle näissä roolituksissa ja nojattaisiin typecastaukseen vaan harvemmin ja harkitusti. Seuraavaksi tosiaan puhutaan Spider-Man Across the Spider-Verse-elokuvasta, joka on suoraan jatkoa Spider-Man kohti hämähäkkiversumia -leffalle, josta puhuttiin viime jaksossa. Across the Spider-Verse on tullut teattereihin tässä vuoden 2023 toukokuun lopulla, ja sitähän oli hartaasti odotettu, koska ensimmäinen leffa oli niin maailman paras ja kaikki vaan halusi nähdä lisää, että mitä näille hahmoille kuuluu ja minkälaista visuaalista ilotulitusta tämä jatko tulisi olemaan. Across the Spider-Verse on siis ensimmäinen kahdesta suunnitellusta jatko-osasta, ja me aiotaan puhua täällä koko elokuvasta spoilereineen kaikkineen. Eli jos on vielä katsomatta eikä halua spoilaantua, niin lykkää kuuntelua sit siihen asti, että on nähnyt. Spoilerivaroitus. Mun on kyllä ensityökseni pakko mainita siitä, että kun se edellinen leffa vielä sai olla Spider-Man kohti hämähäkkiversumia, niin tää on vaan Across the Spider-Verse, että niinku aina vaan se suomen kieli hävitetään sieltä ja mennään vaan sille englannilla, että mjimjimuliu. Tekstityksissäkin tiedättehän oli, että Spider-Man ja Vulture, eikä hämähäkki missä korppikotka. Tosin niitä muita pahisten nimiä oli sitten ihan suomeksikin, että vähän epäjohdonmukaista oli siinä. Tietenkin kun tässä ensimmäisessä elokuvassa nähtiin niitä toisista ulottuvuuksista tulevia hämähäkkisankareita, ja sitten siellä oli se lopputekstien jälkeinen stingeri, jossa Miguel O'Hara, yksi vaihtoehtoinen hämähäkkimies, sai tällaisen ulottuvuusrannekkeen, jonka avulla pystyy pomppimaan niissä muissa maailmoissa ihan ilman mitään sivuvaikutuksia. Niin eiköhän se ollut aika selvää, että näissä jatko-osissa sitten lähdetään seikkailemaan enemmän muihin universumeihin ja nähdään paljon paljon lisää erilaisia spindeleitä. Ja kyllähän niitä sitten saatiinkin koko rahan edestä. Jonkun verran aikaa on kulunut ensimmäisestä elokuvasta. Meidän päähenkilön Miles Morales on ollut hämähäkkimies jo yli vuoden päivät, mutta se kaipaa kovasti niitä ystäviään toisesta ulottuvuuksista ja suunnittelee tulevaisuuden uraansakin tyyliin sillä perusteella, että jos hänestä tulee fyysikko, niin hän saattaa keksiä keinon nähdä niitä ystäviään jälleen. Ja oma suhde vanhempiikin on rakoilemassa, koska tietenkään vanhemmat ei tiedä, että miksi Miles sekoilee pitkin kaupunkia ja myöhästelee kaikista paikoista ja tuntuu olevan ihan hunningolla, kun eihän se ole sitten niille uskaltanut kertoa, että on supersankarin hommissa. Yllättäen tämä Gwen Stacy tulee sieltä toisesta ulottuvuudesta käymään ja on liittynyt sellaiseen ulottuvuuksien väliseen hämähäkkisankareiden yhteisöön, joka hoitaa semmoisia aika avaruuden häiriöitä pois päiväjärjestyksestä. Ja sitten kun Milesin arkkiviholliseksi itseään tituleeraava, vähän Toistaitoinen superroisto nimeltä Spot, eli pilkku, saa vahvistettua itseään niin, että pystyy luomaan ulottuvuuksien välisiä portaaleja tuosta vain ja vannoo tuhoavansa kaiken, mitä Miles rakastaa. Niin tämän hämähäkkiporukan täytyy ryhtyä tosissaan tätä superkonnaa torjumaan. Mutta ehkä se juttu, mikä tekisi tästä elokuvasta vaikein puhua ilman spoilereita, on se, että tämä on oikeastaan pelkkää pohjustusta sille seuraavalle osalle. Että tämä leffa kestää 2 tuntia 20 minuuttia ja päättyy kauheeseen cliffhangeriin, joka johdattaa sitten suoraan sen tulevan jatko-osan Beyond the Spider-Versen tapahtumiin. Ja mulle tulee sitten just se tunne, että en mä pysty sanoa lopullisesti, että mitä mieltä mä olin tästä leffasta ennen kuin mä oon nähnyt sen, että miten kaikki päättyy. Että nyt vaan niinku tuntuu, että koko ajan niinku rakennettiin ja rakennettiin, että oltiin menossa jonnekin ja sitten vasta kun oltiin pääsemässä johonkin, niin leffa loppu ja sitten oltiin silleen, että kato loppuratkaisu sitten seuraavasta elokuvasta. Ja eihän se nyt välttämättä huono juttu ole. Täytyy vaan nähdä se jatko, se kaikki mitä on pohjustettu, että voi niinku arvioida, että oliko tämä kaikki hyvin tehtyä pohjustusta.
Mä olin sattumoisin samana aamuna, kun me oltiin menossa tämä leffa katsomaan, saanut kuulla ohi menneen, että seuraava osa on tulossa niin kuin ensi vuonna. Ja mä en nyt silloin siihen kiinnittänyt sen tarkempaa huomiota, mutta mä en siis niin kuin tiennyt, että nämä kaksi jatko-osaa linkittyy näin tiukasti toisiinsa. Mutta tälleen yhden katsomiskerran perusteella tuntui just siltä, että tämähän oli vaan niin kuin, tässä on niin kuin 5-tuntinen leffa, joka katkaistaan keskeltä kahtia. Jotenkin tuntui, että tämä leffa alkoi todella pitkään. Että tässä on tosiaan, Gwen on tässä isommassa osassa, sen perhe-elämä, sen tunne-elämä, niin kuin tulee paremmin esille kuin tässä ensimmäisessä Spider-Verse-elokuvassa. Se tuntui tolkuttoman pitkältä. Sitten tuli, että miten Milesilla menee, ja se tuntui tolkuttoman pitkältä. Mä en viittinyt katsoa kelloa leffateatterissa, mutta tuntui, että eka tunti meni niin kuin siihen, että hommat saatiin alkuun. Ja silloin mä rupesin vähän ihmettelemään, että kuinka pitkään tätä leffaa oikein kestänyt, että ei tässä tapahtunut vielä oikeastaan mitään. No sitten kun tapahtui, niin rytisi kyllä niin kuin varmaan se toinen tunti niin kuin ihan putkeen. Koko ajan jotenkin tuntui, että tämä leffa on kestänyt 3,5 tuntia. Siis miten tässä on loppurahina vielä tulossa? Miten pitkä? Ja sitten tajus, että loppurahina tulee seuraavassa lokossa ja sit se loppu. Että oli kyllä aika hämmentävä katselukokemus niin kuin tämän ajoituksen puolesta, kun ei tiennyt, että tälle tulee jatko-osa. Kai siitä oli ilmoitettu, en ole varma, mutta jos mä sain vahingossa tietää siitä, sattumoisin samana päivänä, kun mä olin menossa kattoon tämän leffan, niin ei ole kyllä mun mielestä niin hirveästi huudeltu, että nämä kaksi jatko-osaa on vähän niin kuin sisarelokuvat, jotka julkaistaan kahdessa osassa, koska ei kukaan voi katsoa 5 tuntia putkeen älytöntä action-flikkiä. Mutta vähän hämmentävä kokemus ton ajoituksensa puolesta, mutta toisaalta trilogian keskiosia kritisoida siitä, että ne ei saa alkaa eikä ne saa loppua, niin saattaa liittyä ihan siihenkin.
Jonkinlaisia fiiliksiä internetissä on tullut vastaan, että ihmiset on ollut vähän tyytymättömiä tuohon loppuratkaisuun. Kyllä on siis nähnyt paljon sellaistakin, että oi jumma vähän siistiä, en malta millään ottaa seuraavaa. Mutta siitä on tullut sellainen tunne, että nyt vaan matto vetästään jalkojen alta. Mä itse en kokenut sitä silleen, mä en ollut niinku tyytymätön siihen, että nyt se loppuu ja mä olisin tarvinnut sen jatkon heti. Et kyllä mä olin sieltä, että okei, että nyt tähän jää tämmöiset lähtöasetelmat, okei. Et enemmän se oli just se hämmennys siitä, että tuntui tosiaan, että kaikki mitä siinä elokuvassa oli rakentu vaan sitä seuraavaa osaa varten, että mä oon silleen, mä en nyt tiedä, että oliko tämä tavallaan hyvin tehty vielä. Ja mitä sanoit tuosta Gwenistä, niin sehän on otettu selvästi nyt tavallaan tähän elokuvan siksi henkilöksi, jolla on kehityskaari ja joka kasvaa. Että kun se Milesin tarina, mikä tässä on menossa, niin se päättyy sitten siinä seuraavassa osassa, niin Gwenillä oli tässä niinku just se alkupuoli ja sitten vähän niinku se loppu. Päätelmäkin, kun se kerää yhteen tällaisen kapinallisen hämähäkkisankarijoukon puolustamaan Milesia. Ja mun mielestä se oli niinku kiva ratkaisu, että ne kaikki asiat, mitä Gwenin kanssa käsiteltiin ja mitä sitten nähtiin, oli siistejä ja oli hienoa nähdä niitä kohtauksia, missä se joutuu paljastamaan isälleen salaisen henkilöllisyytensä ja kaikki ei mene todellakaan putkeen. Mutta sitten kun tässä loppupuolella paljastuu se, että hämähäkkiyhteisön johtaja Miguel O'Hara pitää Milesia sellaisena ulottuvuuspoikkeamana, jonka ei koskaan olisi pitänyt olla hämähäkkimies, ja Gwen on tiennyt tämän, koska se on ollut osa sitä Miguelin porukkaa, niin mä olisin halunnut ehkä sille vähän enemmän vihjeitä siitä, että Gwen salaa yleisöltä jotain. Kyllä se nyt silleen selvää oli, että se ei kaikkea kertonut, mutta tavallaan jos olisi tiennyt tästä asiasta ennen kuin Miles saa sen tietää, niin musta olisi ollut ehkä vähän kutkuttavampi.
Mä aiemmassa jaksossa kehuin Maasta taivaisiin ekan Spider-Verse-elokuvan käsikirjoituksen, josta sanoin ihan, että tässä on niinku tunnepuoli edellä menty ja mietitty tosi tarkkaan kaikki kohtaukset, ja mä en muuttaisi siitä leffasta yhtään mitään, ja siis pysyn vielä ihan täysin tässä kannassani. Mutta mun täytyy sanoa, että tässä jatko-osassa siinä oli joitakin kohtauksia, jotka oli mun mielestä inasen liian pitkiä. Että niin kuin jotkut tärkeät dialogikohdat jotenkin jäi niin kuin jankkaa sitä samaa asiaa luupilla niin, että mulla ehti just tulla sellainen fiilis, että eteenpäin, ja sitten ne heti lähti eteenpäin. Että niin kuin se oli niin kuin inasen semmoista, että olisi voinut kriikkisen tiivistää niitä repliikkejä, että niin kuin ne hoki niitä samoja juttuja siinä vähän niin kuin mun mielestä monta kertaa. Ja lisäksi vitsien määrä oli mun mielestä aivan liian iso. Että se, vaikka se ekakin leffa oli tosi hauska, niin siinä ei ollut ihan semmoista dialogiläppää niin paljon, että hehe, huomasitteko tämän vitsin nyt kaikkien teidän kuuluu nauraa? Niin nyt niitä oli tosi paljon. Erityisesti mua harmitti, että siinä oli ainakin kaksi kohtaa, jossa koskettava hetki pilattiin vitsillä. Siinä oli pari kohtaa, missä dramaattinen kohtaus lässäytettiin tahallaan vitsillä. Mä en tykkää sellaisesta, koska se tuntuu aina halvalta huumorilta, että siltä, että meillä ei ole tarpeeksi vitsejä, äkkiä laittakaa tähän dramaattiseen kohtaukseen yksi loppukevennys. Et oli siellä todella paljon todella hauskaa läppää, siis ihan mahtavia juttuja, mutta mun mielestä ne kaikki vitsit ei ollut tarpeellisia, että olisi voinut olla inasen vähemmän ja leffa olisi ollut ihan yhtä tasokas.
Mullekin tuli sellainen tunne, että siinä oli niin kuin koko ajan sellaista Spindelmanille tyypillistä, nyt kun taistelemme pahisten kanssa, niin heitämme samalla läppää fiilis. Että sitä olisi voinut mun mielestä säästeliäämmin käyttää. Ja tässähän oli myös ensimmäistä leffaa paljon enemmän kaikenlaisia hämähäkkimiesviittauksia. Ja toki ne palveli aina sitä tarkoitusta, että nyt tässä ollaan niin kuin multiversumissa, että on nämä kaikki eri Spindel-universumit ja on cameot kaikista jo tehdyistä piirrossarjoista, videopeleistä ja live-leffoista, että ne kuuluu tähän multiversumiin. Ja on niin kuin, mitä 280 variaatiota Spindelmannenista esiintyy tässä leffassa, ei tietenkään kaikki merkittävissä rooleissa. Ja lähes 100 niistä spindeleistä, jotka tässä leffassa esiintyi, oli niin kuin uniikkeja hahmoja sarjakuvista ja muista sovituksista. Niin tästä syntyy vähän se tunne, että ehkä tästä saa eniten irti, jos tietää niitä spindeljuttuja. Tietenkin kun tämä on jatko-osa, niin ei tähän ole silleen yhtä helppoa hypätä mukaan kuin mitä siihen ensimmäiseen elokuvaan. Mutta silti välillä oli vähän silleen, että kuinka nautinnollinen tämä on sitten henkilölle, jotka ei tiedä spindeljuttuja. Mutta sitten siellä oli kyllä niinku muutama semmoinen todella hersyvä meikäläinen räkätti ihan täysillä sille, kun Miles lähtee karkuun sieltä hämähäkkimestoilta ja Miguel juoksee sen perässä ja huutaa kaikille, että ottakaa tuo hämähäkkimies kiinni. Ja sitten kaikki sadat hämikset siellä päämajassa alkaa osoitella toisiaan, että ai sinä, just siihen tapaan, mikä on sitten vanhasta Spider-Man-piirrytystä se meemi, jossa ne kaksi Spindelmannen ja toisiaan osoittaa. Vaikka siinäkin miettii, että kuinka hauska tämä on tyypille, joka ei tiedä sitä meemiä, niin minä vaan nautin täysillä ja se oli varmaan paras vitsi siinä leffassa mun mielestä.
Animaation puolesta taas onhan tämä niinku jotakin ihan käsittämätöntä, mitä ei ole varmaan koskaan ennen tehty ainakaan tällaisella budjetilla ja tämmöisellä skaalalla. Ensimmäinen Spider-Versehan oli kans siis ihan häikäisevän upean näköinen, siinä oli tosi ihana visuaalinen ilme ja tyyli. Mutta siinä ne kaikki hahmot oli kumminkin yhteneväisen oloisia. Olkoonkin, että yksi niistä oli piirroshahmo porsas ja se oli piirretty sitten sen näköiseksi, mutta ne kaikki sentään niin kuin liikkui suht samalla tavalla ja näytti olevan samasta maailmasta. Hehe. Mutta sitten nyt kun seikkailtiin oikeasti eri ulottuvuuksissa, eikä vaan nähty tyyppejä, jotka oli kotoisin niistä, niin nehän oli niin kuin ihan huikaisevan erilaisia välillä keskenään. Esimerkiksi siinä ihan alussa esiintyy Spider-Man pahis korppikotka renessanssiajalta. Ja se animointi muistutti siis Leonardo da Vincin luonnoksia. Että se oli animoitu niin kuin Leonardo da Vincin luonnosvihkon tyyliin. Ja se oli jotakin ihan käsittämätöntä. Voi miettiä, että miten hemmetin paljon resursseja niillä on mennyt tuon toteuttamiseen. Ja sekin oli niin kuin alkukohtauksen random tappelu. Se kyllä kesti aika pitkään. Siinä sen aikana tapahtui myös tärkeitä juttuja, mutta silleen tämmöiseen pahikseen pistettiin niin kuin näin valtavat resurssit.
Siis mähän olin jo tämän elokuvan alkuminuuteilla silleen, että mä rupean itkeen, kun tämä leffa on niin kaunis. Että tuntuu ihan oikeasti siltä, että ne on nyt vääntänyt kaikki nupit kaakkoon siitä ensimmäisestä osasta, että nyt niin kuin tehdään kaikki, mitä me visuaalisesti pystytään. Että tyylitellään niin paljon kuin pystyy, että aina kun on joku kohtaus, niin se näyttää ei siltä, miltä se realistisesti näyttäisi, että joku tyyppi menee johonkin taloon, vaan se näyttää siltä, miltä sen pitää tuntua, kun se tyyppi menee sinne jonnekin taloon. Ja just se niin kuin renessanssikorppikotka siinä alussa, niin sitten oli vaan silleen, että tätä animaatio voi olla. Siis tämäkin vaikka on tietokoneanimoitu elokuva, niin tuntui siltä, että käytettiin vähän niin kuin kaikkia mahdollisia animaatiokeinoja, mitä tarvittiin kertoa tämä hyvä tarina. Toki niin kuin tällaisetkin, kun tämä korpikotka oli toteutettu tietokoneanimoidusti, vaikka se tyyli oli niin kuin 2D-animaation näköistä. Mutta olihan siellä sitten se yksi Lego-kohtaus, joka oli kai ihan stop-motion-animaationa tehnyt, että siellä Lego Spindelmannen leikkaili vähän aikaa.
Mä luin netistä, että sen Lego-kohtauksen ohjaajaksi oli pestattu tyyppi, joka oli tehnyt tämän leffan trailerista Lego-version.
Joo, joku oikeasti teini-ikäinen tai jotain, ja sen jälki oli ollut niin hyvä, että päätyi tähän itse elokuvaan. Mutta sitten ihan oikeasti se, minkä näköinen animaatioleffa tämä on, niin täysin ennenkuulumatonta. Ja sitten kun tämä tosiaan on 2 tuntia 20 minuuttia pitkä, niin kun tämä mulle selvisi oikeastaan jälkeenpäin, en mä tiedä yhtään kuinka pitkä tämä leffa on, kun mentiin kattoon. Niin mun ensimmäinen ajatus oli silleen, että no niin, no, ne on nykyään aika pitkiä ne supersankarielokuvat. Ja sit mä olin silleen, että animaatioleffa on 2 tuntia 20 minuuttia pitkä ja ei voi muuta kuin ihastella.
Ja kun tässä tosiaan on nyt sitten runsaastikin tätä universumihyppelyä, niin siitä on otettu ihan kaikki ilo irti myös vitsien muodossa, kun tämä pahis Spot saa sen kyvyn käväistä näissä eri ulottuvuuksissa, niin se päätyy myös keskelle jotakin live action-pätkää. Ja mä en siis itse ensin tunnistanut, että kukas toi naishenkilö tuossa on ton kaupan kassan takana, joka sille irvailee. Sain myöhemmin tietää, että se on Venom-elokuvasta. Ja mä oon nähnyt ekan Venom-elokuvan, niin nyt mua harmittaa ihan sikana, että mä en tunnistanut sitä. Mutta myönnettäkö, että ei ollut ehkä mun mielestä ihan sen arvoinen elokuva, että olisi kannattanut keskittyä ihan koko ajan. Mä näin sen siis kotisohvalta enkä leffateatterissa. Että kyllä mä muistan, että siinä oli joku kauppa, mutta mä en muista sitä sen kaupan pitäjää. Mä en tiedä, onko tämä siis sieltä jatko-osasta. Mä oon nähnyt vaan ensimmäisen Venom-leffan, mutta ihan sama. Mutta kutkuttava ajatus, että Venom-universumissakin ollaan nyt virallisesti käyty, että olisiko Venomia mahdollista toivoa myöhemmin seuraavassa osassa, en tiedä, se on kyllä ehkä varmaan suosituin Spider-Man pahis koskaan, ja siitä on pari laivaksen leffaa, niin se olisi mahdollista.
Jää kyllä tässä tosiaan miettimään, että kuinka paljon mitään uutta siinä seuraavassa elokuvassa enää pystyy tuleen, kun pitää saattaa loppuun kaikki, mitä tässä nyt on saatettu alulle. Mä itsehän ensimmäisen leffan jälkeen jo kaipailin kovasti, että voisiko Milesin tohtori Mustekala Olivia Octavius esiintyä uudestaan. Mä niin tarttisin enemmän sitä. Ja nyt mä oon silleen, että apua, onko tässä ollenkaan tilaa sille. Mutta ei sitä tiedä, jos se vaikka yllättäisi siinä seuraavassa, niin sitä minä toivoisin.
Tässä näytettiin pätkiä myös kahdesta aiemmasta Spider-Man live-action-elokuvasta. Siellä näkyy Tobey Maguireista pätkä ja Andrew Garfieldista pätkät. Ja tosi paljon liikkui huhuja tätä leffaa tehdessä siitä, että Tom Hollandiakin yritettiin kovasti saada tähän. En ole saanut varmistusta millekään siitä, että kuinka realistisesti tätä on oikeasti yritetty. Mutta jos nyt nämä kaksi ekaa on saatu sinne jo vilahtamaan ihan siis, että on näytetty pätkä elokuvasta, jossa ne esiintyy, niin oishan se mahdollista, että ne seuraavassa saisivat vielä yhden live-action-näyttelijä Spindelin sinne vilahtamaan. Jos ei muuta, niin näyttämällä vaan pätkää jostain niistä sen elokuvista. Animaatiosta on ihan pakko mainita erikseen myös mun uusi suuri rakkauteni Spider-Punk. Ja tästä mä olin nähnyt yhden kuvan ennen kuin mä näin tämän leffan. Mä en ollut siis muuten spoilaantunut tästä oikeastaan yhtään. Mutta olin nähnyt yhden kuvan Spider-Manista, jolla on piikkejä päässä, siis sille vähän niin kuin irokeesina muodostumassa. Ja mä olin silleen, että onko toi edes oikee? En tiedä, onko toi fanartti vai mikä toi on. Ja sitten kun se tulee siinä leffassa, niin mä olin silleen, että voi hyvänen aika, ihan parasta, mä haluun tän. Ja sen animointitekniikka oli taas jotakin ihan käsittämätöntä. Joku niistä leffan tekijöistä selitti ihan jossain haastattelussa, että koska tämä Spider-Punk on tosiaan siis punkkari, niin ne halusi hyödyntää niin kuin punk-tyylille ominaista estetiikkaa sen animoinnissa silleen, että miten monet punk-bändien julisteet on tehty käsin. Että ne on siis ihan, ei ole tietokoneella tai millään painokoneella, että käsin on tuhristettu ja sitten niissä on tarroja ja kaikenlaista, että ne halusi animoida tämän Spider-Punkinkin silleen kaoottisesti, että siinä niin kuin välähtelee niitä eri juttuja. Ja se taisi olla, että niillä meni 2-3 vuotta kehittää teknologia, jolla ne pystyi animoimaan tämän hahmon. Niin kuin joku netissä tosi hyvin tiivisti ymmärrän nyt erittäin hyvin, miksi niillä meni 5 vuotta tehdä tämä elokuva. Ja lisäksi mä tykkäsin todella, todella paljon tämän Spider-Punkin näyttelijästä. Hän on muuan britti Daniel Kaluuya, joka tunnetaan varmaan tällä hetkellä vielä parhaiten Get Out-nimisen kauhuelokuvan pääroolista. MCU:ssakin on vilahtanut yhdessä hauskassa roolissa Black Panther-elokuvassa, että niinku, wow, mä jopa tiedän tämän näyttelijän jostakin. Ja sillä oli jotenkin ihan mahtava habitus tässä Sen hahmon nimi on Hobie Brown. Se sanoo, että Hobie Brown. Se niin ihan kunnolla semmoista työväenluokan brittiaksenttia tuossa kyllä päästeli. Mutta niin kuin, vähän sama kuin se Mahershala Ali, että vaan niin kuin seksiä tihkuvan cool habitus, mutta silleen siis vaikka oli ihan erilainen hahmo. Niin aivan loistavaa työtä teki Daniel Kaluuya mun mielestä tässä roolissa, ja että niin kuin silloin kyllä mahtavat taidot niin kuin myös äänirooleihin sois tekevän niitä lisää. Sitten muista näyttelijöistä voisin mainita, me siis tosiaan ei oltu otettu selvää mitenkään tästä elokuvasta ennen kuin me se nähtiin, ei myöskään uusien hahmojen näyttelijöistä. Mutta yksi, jonka mä tunnistin heti, oli kun tuli tämä intialainen Spider-Man, joka on tämmöinen hirmu ihana, tosi positiivinen ja erittäin pätevä Spider-Man, niin heti kun se alkoi puhua, niin mä olin silleen, onks toi Karansoni? Toi on Karansoni. Ja sitten tuli lopuksi, että se oli Karansoni. Se on siis tämä intialaisnäyttelijä, joka varmaan nousi tähteyteen siitä, kun se oli se hilpeä taksikuski Deadpoolissa sekä sen jatko-osassa. Sitten se on Detective Pikachun alussa, se tyyppi, joka yrittää saada päähenkilön nappaamaan sen Cubonen, koska sillä ei ole omaa Pokemonia. Ja sillä oli myös pikkuinen rooli myös tuossa 2016 Ghostbusters-elokuvissa. Ja mä oon niin kuin oppinut nopeasti niin kuin sen äänen, soundin, ja nyt sitten tosiaan tunnistin sen ihan välittömästi toisaalta siksi, koska se on ehkä kuuluisin intialaistaustainen näyttelijä Hollywoodissa tällä hetkellä. Ja mä olin vähän silleen, joo, no toi on tosi hauska, ja sen ääni kyllä sopii tosi hyvin tolle hilpeälle, hyväntuliselle Spider-Man Indialle, mutta vähän sille alkaa tuntua, että on niitä muitakin intialaistaustaisia näyttelijöitä Hollywoodissa, jotka tarttis ehkä vähän nostoa, että saisivat uransa nousukiitoon, mutta hän nyt on varmasti nörttien suosikki, koska se on ollut Deadpoolissa ja se on ollut Detective Pikachussa, niin hän on nyt sitten myös Spider-Manissa. Ei se yhtään huono ollut, mutta mä olin vähän silleen taas. Mainittakoon kuriositeettina vielä, että yksi hämähäkki supersankareista, jolla on ihan repliikki, on muun Sun Spider, Charlotte Webbs-niminen naishenkilö, joka on alun perin fanin luoma ja päässyt sitten muutama vuosi sitten osaksi yhtä ihan virallista Spider-Man-sarjakuvaa. Hän on pyörätuolia käyttävä queer-nainen, joka on tietääkseni sen sarjakuvassa ihan ihastunut yhteen naispuoliseen tuttavansa, joka on itsekin salaa joku supersankari. Charlotte vilahtaa tässä leffassa tosi nopeasti ja sillä oli joku hauska repliikki ja mä olin vähän silleen, että tämä täytyy olla joku vitsi, mutta mä en tiedä kuka tuo hahmo, nyt tuli jo 100 uutta Spider-Mania ruutuun, niin mä en pysynyt ihan perässä. Mutta hän tosiaan siinä ihan näkyy ja puhuu. Se oli ihana saada tietää, että häntä näyttelee tässä elokuvassa muun Daniel Perez, stand-up-koomikko, joka käyttää myöskin pyörätuolia. Että tässä oli ihan haluttu diversiteettia kunnioittaa silleen ihan näyttelijäpuolellakin, että oli hankittu paikalle näyttelijä, joka oli samalla tapaa liikuntarajoitteinen henkilö kuin roolihahmonsa. Se oli minusta oikein ihanasti ajateltu.
Ensimmäisestä elokuvasta palaavilla hahmoilla oli kaikilla sama näyttelijä kuin aluksi. Mary Janen roolissa oli kyllä Melissa Storm eikä Zoe Kravitz, mutta toisaalta kyseessä oli eri ulottuvuuden MJ, että se oli tämä Peter Bean vaimo, kun nämä kaksi oli onnellisesti päätyneet takaisin yhteen. Eli se periaatteessa seuraa niinku tämän ensimmäisen elokuvan roolitusjärjestelmää, missä näillä kahdella eri ulottuvuuksien Peter Parkerilla oli eri äänet, vaikka ne oli periaatteessa sama henkilö. Ja siis oli tosi ilahduttavaa kuulla se Make More taas tekemässä niin kun tosi hienoa roolisuoritusta Milesina. Siellä muutamakin repliikki heti nousi mulle esiin, että ai, että toi oli hyvin vedetty. Ja Milesin vanhemmistakin kuultiin nyt erilaisia puolia, että isä Jefferson, sillä tuntui olevan vähän enemmän sellaisia hassuja kohtia tässä, missä Brian Tyree Henry sai olla vähän silleen pöhkömpi. Ja kun Rio äidillä on kans isompi rooli tässä elokuvassa, että sen suhdetta omaan poikaan puidaan ja sitä, miten se kipuilee sitä, kun teinipoika on kasvamassa isoksi, eikä oikein tiedä, mitä sillä tekisi ja miten sitä ohjastaisi hyvään elämään. Niin oli tosi kiva kuulla, että Luna Lauren Velleski sai enemmän tekemistä ja sai olla aika kipakkakin siinä, kun piti ojentaa sitä vastuuttomalta tuntuvaa teiniä.
Tätä Spot, eli pilkku, pahista näyttelee Jason Schwartzman. Schwartzman on nörteille tuttu monistakin jutuista. Mä aina muistan sen parhaiten Scott Pilgrim-elokuvan viimeisenä pahiksena, jossa se oli mun mielestä tosi vaikuttava. Äänirooliakin se on tehnyt. Se oli Klaus, jouluelokuvan päähenkilö, ja muistaakseni sitten myös Fantastic Mr. Fox-elokuvasta tehnyt stop motion animaation päähenkilö. Ja no, mä en ole sitä Fox-leffaa nähnyt, mutta mä oon nähnyt Klaus-elokuvan muutaman kerran englanniksi. Schwartzman tuntuu niinku sen perusteella olevan niinku niitä live action -näyttelijöitä, jotka silleen niinku hoitaa hommansa, mutta sitten kun on se hetki, kun pitää riistäytyä, niinku päästään joku semmoinen ihan järkyttävä ääni, semmoista mitä ei niinku yleensä normipuheessa kuule, niin Schwartzman ei ehkä osaa poistua ihan siltä alueelta, tai sitten sitä ei ole ohjattu poistumaan siltä mukavuusalueelta, mitä äänenkäyttöön tulee. Mä siis aina muistan sen, että Klausissa on yksi kohta, jossa se hahmo lentää varmaan 50 metrin korkeuteen ja tippuu sieltä alas ja huutaa kauhuissaan. Niin Schwartzman huutaa silleen kauniisti. Se huutaa silleen, kun jos itse lentäisin 50 metriä korkealla ja tippuisin sieltä alas, niin minusta pääsisi kyllä jotakin niin hirvittävää ääntä, että sitä ei niinku voisi uskoa minusta pääsevän. Et siinä vaiheessa ääni pitäisi huutaa niinku rumasti, niin että se menee rikki. Että niinku kaikki tunteet tulee sieltä suusta ulos, koska mä saatan kuolla 5 sekunnin päästä. Että semmoinen fiilis mulla vähän siitä on jäänyt, että se vähän silleen pysyttelee siellä mukavuusalueella, että minä tässä nyt lausun nämä repliikit ja huudan silleen, sinun kun täytyy huutaa. No tämä Spot on just semmoinen hahmo, jota ei ikinä odottaisi olevan pahis. Semmoinen luuseri, nörtti, jäby, jolle on käynyt elämässä huonosti. Semmoiseen habitukseen Schwartzman sopii hyvin, koska siinä ei tarvi hirveästi massaa siihen ääneen, siinä ei tarvi piipittää hassusti, että se on vaan semmoinen tavallisen kuulonen nössöjamppa. Ja semmoiselta se kyllä just siinä kuulosti.
Joo, Schwartzman toimi tässä roolissa musta tosi hyvin, koska sillä oli just semmoinen hyvä looseri-vibba aluksi, mutta sitten kun se hahmo voimistui ja tuli tosi uhkaavaksi ja sanoi Milesille, että mä tuhoan kaiken, mitä sä rakastat, niin siinä niinku oli tosi hyytäviä sävyjä, niin mä olisin, että hyvin toimi. Mutta sitten elokuvan alkupuolella, kun oli ensimmäinen yhteenotto Milesin ja Spotin välillä, joka oli sille aika koominen, kun tämä superkonna ei vielä osaa käyttää voimiaan ja on kauhean säälittävä ja Miles pitää sitä lähinnä vitsinä.
Sehän siis potkaisee vahingossa itse itseään perseeseen siinä alussa.
Niin siinä kohdassa, kun heitettiin paljon semmoista läppää, että Miles vinoilee sille Spotille ja se ulisee takaisin, niin siinä tuntuu, että näiden kahden äänenäyttelijän äänimateriaalit oli liian lähellä toisiaan. Tai mä en niinku aina erottanut, että kumpi hahmo puhu ihan heti. Kyse oli myös varmaan siitä, että molemmilla oli energiaa aika samalla tasolla, vähän semmoista matalaa, kepeää, niin kuin läppätyylistä sanailua. Niin siinä kohdassa mä olin vähän silleen, onko tämä nyt viisasta roolittaa tämä näin? Mutta kyllä siis muuten Schwartzman toimi tässä roolissa musta hyvin. Ja tämä Spot on tehty silleen, että se esiintyi periaatteessa ensimmäisessä elokuvassa. Se oli yksi Alchemaxin tieteilijöistä, jotka oli mukana tekemässä tätä Kingpinin ulottuvuuksien välistä törmäytintä. Ja se sattui erityisesti olemaan just se tieteilijä, joka sai päähänsä bagelin, jonka Miles heitti heitä jahtavaa joukkoa päin, kun hän ja Peter B. oli pakenemassa sieltä Alchemaxista. Niin oli ihan hauska, että ne oli tavallaan tämmöisen taustavitsin niin kuin ottaneet keskeiseksi hahmoksi tähän. Ja mä oon nähnyt internetissä paljon sellaisia fiiliksiä, että ihmiset tuli kauhean vaikuttuneita siitä, että Spot ensin vaikuttaa ihan ihme vitsiltä ja tämmöinen alkuläppäkonna ennen kuin tulee se oikea antagonisti. Mutta sit tulee kauhean kriipi ja vahva ja uhkaava, niin se on niinku jättänyt hyvät fiilikset ihmisille. Ja mäkin niinku tykkäsin kauheasti siitä, miten se on animoitu, kun se voimistuu siellä loppupuolella ja saa niinku todella haltuunsa ne ulottuvuuksien väliset voimat. Niin se on melkein niinku joku lyijykynällä sutattu Slenderman, jonka kaikki niinku musteviivat vaan leviää siihen ympäristöön. Et se on hirmu ovelasti taas niinku visuaalisesti toteutettu tämä hahmo.
Joo, siis tässäkin hahmossa ihan hirveän tärkeä iso osa on se, miltä se näyttää. Se hahmo kertookin, että se on joutunut rupeamaan pahikseksi siksi, koska se keho tuhoutui siinä edellisen elokuvan rytäkässä niin pahasti, että ei jengi palkannut sitä enää, kun se oli semmoinen vitivalkoinen mötykkä, jolla ei ollut enää kasvoja, ja siinä oli mustia täplyjä, joihin pystyi pistämään käden sisään, ja sitten se käsi ilmestyi jostakin muualta esiin, että sehän oli niin kuin hirviö. Niin se on kyllä just semmoinen ihan ihme kaoottinen sotku. Siis ihan kuin olisi ottanut siis animaatiosta piirroskuvan ja siis hangannut kumilla tyhjäksi keskeltä niin kuin ihmisen kokoisen möykyn. Se on semmoinen ihan vitivalkea ihmisen muotoinen olento, jossa on niitä mustia ulottuvuustäppliä ja ne on ällöttivää, kun ne liikkuu ne täppilät. Siis ihan kuin siinä liikkuisi jotain isoja ötököitä sen kimpussa. Se on semmoinen todella ällöttävä ja ahdistava fiilis tulee siitä. Että kun se puhuu siitä, että katoo nyt, mä näytän täältä, mun elämä meni pilalle sen Alchemax-sekoilun vuoksi. Että silleen ymmärrän kyllä, miksi on paha mieli. Ja sitten kun se voimistuu, niin sehän muuttuu negatiiviksi, että siitä tulee niin kuin musta olento, jossa on sitten semmoisia valkoisia möykkyjä tai niitä lotusportteja. Ja sille muistaakseni oli piirretty siis siihen mustiin reunoihin valkoiset ääriviivat. Ja sitten ne valkeat täplät, niin ne on ihan niin kuin yhdellä kynällä tehtyjä niin kuin rumia spiraaleja. Et ne näyttää niin kuin lyijykynä sutuilta, jotka on tehty valkoslaivariikynällä. Että siinäkin kyllä on haettu semmoista todella esteettistä ja niin kuin visuaalisesti kikkaileva tyyli, jonka ei ole tarkoituskaan näyttää yhtään samalta kuin mikään muu siinä elokuvassa. Että se niin kuin vahvistaa sitä sen niin kuin täysin kaoottista luonnetta. Tai ei välttämättä edes luonnetta, se on kyllä ihan suht järkevän kuulonen ihminen, mutta sehän ei vaan niin kuin pysy kasassa mitenkään. Se ei hallitse niitä voimia siinä leffa alussa vielä melkein ollenkaan. Siitä ehti tulla jo aika vaikuttavan uhkaava tämän elokuvan aikana, ja Schwarzmanilla oli kyllä tosi hienot äänensävyt sitten siinä, kun se muuttui mustaksi versioksi ja sanoi, että nyt mä tuhoon sut, mä vien sulta kaiken, mitä sä rakastat. Niin mä olisin, että no nyt on Schwarzmanille saatu aika kivoja sävyjä tuolla äänityskopissa, että kyllä varmasti ääniroolisuoritukset riippuu tosi paljon myös ohjauksesta. Kenestä tahansa voi tulla hyvä ääniroolien tekijä, vaikka tausta olisikin live-puolella. Että se riippuu niin hirveästi myös niin kuin aina projektista ja tekijätiimistä ja millaista roolisuoritusta kultakin näyttelijältä toivotaan.
Ja että käytetään hyväksi sen näyttelijän vahvuuksia.
Spider-Punkin lisäksi toinen ihan superkuumottava Spider-hahmo tässä elokuvassa mulle oli Jessica Drew, eli siis yksi Spider-Womaneista. Häntä näyttelee Issa Rae. Tämä hahmo on tämmöinen topakka, tumma, ihonen nainen, jolla on maha pystyssä, koska se on raskaana, ja silti se ajaa moottoripyörällä ja vetää pahiksi turpaan, ja mä oon vaan silleen ihanaa, mahtavaa, miksei tällaisia ole enemmän. Sehän on yksi harvoista, ainakin tämän elokuvan lukuisista hämähäkkisupersankarista, jotka ei peitä kasvojaan mitenkään, tai ainakaan niin kuin pyri peittelemään todellista henkilöllisyyttään. Sillä on semmoiset siistit isot lasit päässä, mutta nehän on, niissä on semmoista läpinäkyvää keltaista lasia, että ei se niinku se ei käytä minkäänlaista naamiota, se vaan siellä on kädet puuskassa ja maha pystyssä ja on sitä mieltä, että hommat hoituu. Ja sillä Issa Raellähän oli ihan mahtava ääni, siis oikein niin kuin ihanan täyteläinen ja tumma ja just semmoinen cool habitus, jonka ei tarvi niin kuin huutaa ja raivota, jotta se saa tahtonsa läpi. Että se on vaan semmoinen niin kuin jämpti ja jämerä asiallinen, mutta ystävällinen ääni. Ei vihanen, mutta semmoinen, joka saa hommat hoitumaan. Sitten olisi vielä tämä Miguel O'Hara, joka ehti vilahtaa edellisessä elokuvassa vain yhden lyhyen lopputekstin jälkeisen vitsin verran, niin tässähän tämä hahmo on paljon tärkeämmässä roolissa. Hän siis on perustanut tämän ulottuvuuksien välisen hämähäkkisankareiden ryhmän, joka huolehtii siitä, että nämä eri ulottuvuuksien tapahtumat seuraa tietynlaista kaanonia eikä pääse romahduttamaan aika-avaruusjatkumoa. Hänellä on tosi henkilökohtaiset syyt tämän tasapainon ylläpitämiseen, koska hän itse aikanaan meni rikkomaan sääntöjä, kun hän siirtyi asumaan toisen ulottuvuuteen, jossa hänen vastinparinsa tapettiin, niin hän niin kuin siirtyi sinne jatkamaan Miguel O'Harana elämistä sen ulottuvuuden Miguel O'Haran kuoleman jälkeen, ja sitten kaikki meni päin helvettiä, ja ei ole enää kenelläkään kivaa. Miguel esitetään tässä elokuvassa semmoisena todella kylmäkiskoisena, mutta niin kuin myöskin tosi coolina henkilönä, jolta ihanan selkeästi näytetään ja kerrotaan, että miksi se ajattelee niin kuin se ajattelee. Hänestä mä laillaan tässä oikeastaan pahista.
Onhan se tavallaan niin kuin tämän elokuvan toisen puolen antagonisti, kun Spot vähäksi aikaa jätetään riehumaan itsekseen.
Niin, ja muutkin sitä siitä vähän nälvii, että eikö meidän pitäisi olla niin kuin hyviksi. Ja mä silleen ymmärrän sen, että se sanoo kamalia asioita, se tekee kamalia asioita, mutta ainakin meille näytetään, että miksi, koska hommat on kerran mennyt täydellisen pieleen hänen itsekkyytensä vuoksi, ja nyt hän yrittää epätoivoisesti estää sen, että kaikki menisi pieleen uudestaan. Ja hän ihan, mä muistan, se oli ihan hirveän vaikuttava se hetki, kun hän Milesille sanoi niin kuin, ihan niin kuin raivosta huutain silmät punaisena, että minä olen koko tämän ajan pitänyt nämä hommat kasassa. Että sillä niin kuin oikeasti meinasi keittää yli se, että muut sanoi, että älä ole tollanen, vaikka hän vaan niin kuin yrittää pelastaa kaikki. Tosi epämiellyttävällä päätöksellä, mutta niin kuin, mä olin silleen, että ihana diippi tuli tästä hahmosta, ai että.
Siis Miguelhän on ihan sairaan siisti hahmo tässä. Mä muistelinkin, mä tiesin hämärästi tämän alkuperäisen sarjakuvahahmon, sen Spider-Man 2099. Ja mulla oli just semmoinen mielikuva, että se oli vähän tämmöinen grimdark edgy tulevaisuusversio hämähäkkimiehestä. Ehkä vähän silleen ysärin ololla tavalla. Mutta tässä leffassa niin kun sitä sen sellaista edgy-luonnetta käytettiin tosi hienosti hyväksi. Että sillähän on joku semmoinen juttu, että sillä on sellaiset terävät kulmahampaat vähän vampyyrimaisesti, että se oli suorastaan petomainen siinä, kun se jahtasi Milesia, joka oli lähtenyt karkuun sieltä spindelmestoilta. Että se vaan niinku tulee täysillä perässä ja sitä ei mikään pysäytä, kun se jahtaa saalistaa ne punaiset silmät hohtaistuvat.
Mäkin rupesin niinku tämän elokuvan aikana kummallisesti ymmärtämään vampyyri- ja ihmissusifaneja. Onhan ne silleen jees jees, mutta nyt jotenkin, että siinä kun välillä tällä Miguelillä välähti raivosta silmät punaiseksi ja sillä tuli ne kulmahampat esiin ja se oli ihan raivoissaan ja huusi ja oli ihan epätoivainen, niin mä olin jotenkin silleen ihana petomies jotenkin, että mä tykkään voimakkaista tunteista. Ja sillä aina selvästi ilmastiin tosi voimakasta tunnetilaa, kun sillä välähti ne silmät punaiseksi ja sillä tuli ne terävät kulmahampaat esiin, että silloin oli niin kuin menossa niin kuin todella kiperä tilanne aina silleen. Ja se oli niin kuin suorastaan epätoivoinen, niin mä jotenkin olin vaan silleen, että nautin tästä, että hahmos näkee niin selvästi, että se on tosi epätoivoinen.
Joo, ja siis toi Oscar Isaac oli ihan täysin tilanteen tasalla aina kaikessa, että se oli niin makea just siinä pitelemättömässä raivossa ja välitti niin kuin sen pelottavan ja uhkaavan fiiliksen, mikä siitä tuli, kun Miguel vaan syöksyi perään. Ja kuitenkin sen hahmon motiivit oli niinku ymmärrettäviä, että sitten ymmärsi, että mitä kaikkea se oli kokenut ja mitä kauheuksia se niinku yrittää välttää. Isaac onnistui luomaan tämän hienon roolisuorituksen ja jäämme odottelemaan, että mitä Miguel sitten seuraavassa leffassa tuo.
Mä kas niin tykkään siitä, että Oscar Isaac pääsi nyt tekemään ihan niinku kunnon ääniroolin, koska se oli aika hassua huutoa se edellisen elokuvan cameo. Niin tässä se on ensin cool ja auktoriteettinen ja makee mies. Ja sitten ruvetaankin huutamaan ja sitten aletaankin raivoamaan. Ja siinä vaiheessa, kun se raivosi, just sitä, että minä täällä pidän nämä hommat kasassa, miksei kukaan arvosta, niin se ihan oikeasti huusi. Niin kuin mä olin jotenkin silleen, tämä on nyt sitä, mitä mä haluan. Et silloin, kun pitää huutaa niin, että ääni kuulostaa rumalta, niin Oscar Isaac pystyi huutamaan niin kuin just niin kovaa ja rumasti, kun se tilanne tarvii. Mä en jäänyt kaipaamaan Oscar Isaacilta mitään. Sille ei tullut missään vaiheessa semmoinen, että no nyt ei toi nyt vetänyt ihan ihminen, kun mä olisin halunnut. Tää oli hyvä äänirooli. Mä kyllä nostan hattua Oscar Isaacille ja toivottavasti tekee lisää äänirooleja, koska se osaa.
Miguelin harteilla lepää myös paljon siitä tämän elokuvan viestistä ja teemasta. Eli hänellä on tosiaan tää teoria, että jokaisella hämähäkkisankarilla on ne tietyt kaadon tapahtumat, joiden kuuluu tapahtua, ja jos ne ei mene niin kuin pitäisi kussakin universumissa, niin sitten tapahtuu kauheita, koko multiversumi rupeaa romahtamaan ja tällaista. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jokaisen hämähäkkisankarin pitäisi vaan niin kuin niellä se, että heiltä tulee kuolemaan läheisiä, on ihmisiä, joita he ei periaatteessa voisi edes yrittää pelastaa, koska jos ne sattuisi edes onnistua siinä pelastamisessa, niin se olisi huono juttu multiversumille. Ja Mileskin saa sitten tällä hämähäkkimestolla tietää, että jokaiselta Spindelmannilta pitäisi kuolla joku läheinen poliisi ylikomisario, kun tämä yrittää pelastaa lasta pulasta. Ja Milesin omaa isäähän ollaan juuri ylentämässä ylikomisarioksi. Eli Milesin tavoitteeksi tässä sitten nousee oman isänsä hengen pelastaminen ja Spotin pysäyttäminen. Siitäkin huolimatta, että Miguel hänelle sanoi, että jos sun faija ei kuole, niin sä tuhoat koko multiversumin. Ja elokuvan tekijät on sanoneet, että tämä ajatus siitä, että on tietty kaanon, jota pitää seurata, heijastelee niitä reaktioita, joita Milesin hahmo herätti silloin, kun se ensi kertaa esiintyi niissä sarjakuvissa. Että siellä oli tietenkin niitä ääniä, jotka kovaan ääneen toitotti, että ei tämä ole minun hämähäkkimieheni, että ei näin voi mennä, ei tämä ole oikea hämähäkkimies. Niin tämä elokuvakin sitten tavallaan kertoo siitä, kuinka Milesille sanotaan, että hän ei ole oikea hämähäkkimies. Että hänestä ei olisi edes koskaan kuulunut tulla hämähäkkimiestä, koska se hämähäkki, joka häntä puri ja joka antoi hänelle supervoimat, oli tuotu sillä Kingpinin törmäyttimellä toisesta ulottuvuudesta, että sen olisi kuulunut purra sen toisen ulottuvuuden Milesia ja tehdä siitä hämähäkkimies. Ja tästä syystä sitten Miguel pitää häntä sellaisena universaalina virheenä, joka vaan aiheuttaa näitä ulottuvuuspoikkeamia ja tekee hänen työstään hankalampaa. Ja sitten ihan selvästi tämä on nyt liidaamassa siihen, että tällä teorialla haistatetaan paskat. Spindelit huomaa, että vaikka asiat menis eri tavalla ja he tekisivät erilaisia päätöksiä, niin koko multiversumi ei siitä romahda. Mikä niin kuin just on se todellisuus, missä mekin eletään. Että kaikki voi kirjoittaa omia fanifikkejä Spindelmannenista ihan rauhassa ja ei ole pakko niin kuin seurata tiettyä kaavaa, että Gwen Stacyn täytyy aina kuolla tai sellaista. Että kaikenlaisia versioita Spindelmannenista mahtuu tähän maailmaan. Ja musta kyllä tuntuu aika karseelta ajatus siitä, että kun se ensimmäinen elokuva paljon alleviivasi sitä viestiä, että hämähäkkimies ei ole yksin, että on näitä muitakin, jotka on kokenut saman kohtalon, että kaikki voi olla hämähäkkisankareita. Niin sitten Miles tulee tänne paikkaan, jonne nämä kaikki multiversumin hämähäkit on kokoontuneet ja sille sanotaan, että Sä et kuulu joukkoon, sä oot ainoa, joka on vääränlainen ja jonka ei olisi koskaan pitänyt olla hämähäkkimies. Niin siinä oli kyllä niinku kylmäävä fiilis, huh. Mutta mä ajattelin kyllä heti silleen, että kaikki vaan yrittää sanoa mulle, että miten mun elämän pitäisi mennä, mutta mä vaan teen asiat omalla tavallani. Ja tässä sitten niin kun meikäläinenkin jää vähän limboon, oottelen sitä loppuosaa, koska mulla tosiaan on se tunne, että mä en pysty sanomaan, että miten hyvin tämän elokuvan kohtaukset ja teemat ja juonen kuljetus on toteutettu ennen kuin mä oon nähnyt sen, mihin kaikki on johtanut. Niin sit kykenee sanoa, että tämän kohtauksen piti olla tällainen, koska seuraavassa elokuvassa oli tällaista. Mulle tuli kieltämättä tästä elokuvasta vähän semmoinen fiilis, että tämä menee nyt överiksi. Ehkä vähän samalla tavalla kuin mitä mulle tulee usein Jakten Saiban tai Ace Attorney-pelien niissä viimeisissä isoissa tapauksissa, joissa aina niin kuin ratkotaan samalla niin kuin vähintäänkin kaksi muuta vuosikymmeniä sitten tapahtunutta rikosta, ja niin kuin kaikki langat sidotaan yhteen, ja sitten niin koko juttu vaan niin kuin tosi massiivinen. Ja luulen, että muille pelaajille usein tulee semmoinen fiilis, että nyt on tosi eeppistä, tosi kovat meiningit. Ja mulle tulee niinku semmoinen väsynyt olo, että tässä on niin paljon kaikkea. Tää on nyt on jo vähän liikaa, että ei ole niin siisti kuin voisi olla, että on vaan niinku raskas. Että hieman tässäkin tuntui siltä just, että kun se ensimmäinen elokuva oli niin kompakti paketti, jossa oli niinku kaikki tarpeellinen. Ja tässä on sitten niinku satoja Spindelmanneneita ja niinku kauhea multiversumiverkko ja niinku miljoonaa asiaa pompatellaan yhtä aikaa, niin vähän on semmoinen huh. Mutta katsotaan nyt sitten, että mihin tämä seuraavassa elokuvassa johtaa. Ehkä tästä muodostuu semmoinen huikea 6 tunnin yhteispaketti, joka toimii tosi hyvin. Et jään odotteleen.
Mä muistan, kun aikanaan yli 10 vuotta sitten tuli MCUlta The Avengers-elokuva, joka oli kaikin puolin täydellinen ja parasta ikinä ja tuotti ihan sikanamassia. Niin sitten kun tuli seuraava Avengers-elokuva ja mentiin se katsomaan, niin mä olin vähän silleen, että no niin, mitäs tästä nyt tulee, kun se eka oli niin hyvä. Niin huomas kyllä, että kun ekassa Avengersissa oli yksi kuva keskellä loppurahinää, missä samassa kuvassa näytettiin kaikkien 6 päähenkilön taholta, että miten niillä menee, niin tämä seuraava Avengers Age of Ultron alkoi sillä kuvalla. Että heti on joku hieno, tosi pitkä shotti, jossa näytetään ne kaikki tappelemassa ja sitten ne vielä menee niin sopivasti kaikki vierekkäin ja hyppää eteenpäin. Ja mä olin silleen, että mua väsyttää jo nyt. Että jos tämä alkaa näin eeppisesti, niin kuinka kohan korkealle tämä epiikka vielä menee ennen kuin tämä leffa loppuu, ja olihan se sitten niinku ihan läkähyttävää. Niin tämän Spider-Versen kanssa oli ehkä vähän just sama, että jos ekassa Spider-Verse-elokuvassa oli 6 eri ulottuvuudesta hahmoja, ja ne oli kaikki samassa paikassa, niin tässä just silleen, että haluatteko 6 Spider-Supersankari? Mitä ne olisi 280, joista 95 on jollain tavalla unikea, ja osalle niistä on puherepliikkejä. Ja sitten on vaan silleen, ei, mua pyörryttää, mua väsyttää niin paljon. Niinku kertaa 50, niinku skaala on kerralla niin, niin paljon isompi. Ja siis kyllä mä ymmärrän, että jos eka leffa on hyvä ja tajunnan räjäyttävä, niin jatko-osan pitää olla kaikkea enemmän. Mut sit jos se on niinku kertaa 50 enemmän, niin sit väsyttää. Et kyllä mäkin oli vähän silleen, onks ihan pakko niinku vetää tää skaala vielä näin isolle. Varsinkin kun ne tekijät on vihjaset, että ei me edes näytetty vielä kaikkea, mitä meillä suunnitelmissa on silleen, ai vieläkö teillä on jotakin varastossa? No, toivottavasti ei niin kuin 500 Spider-Mania ole seuraavassa osassa yhteensä siellä hillumassa. Että tämä on vähän tämmöinen amerikkalaisten superpuljujen massiivisten yleisömagneettien ongelma, että jos eka leffa on tosi hyvä, niin jatko-osan pitää olla kaikkea enemmän. Ja se on hyvä juttu tai huono juttu.
Mä olinkin, kun tätä elokuvaa mentiin katsoa, niin vähän miettinyt sitä, että kyllähän sitä niin kuin kuuluisi nähdä ne kaikki 6 hämähäkkisankaria, jotka siinä ekassa leffassa esiintyi, mutta toisaalta selvästi tässä myös esitellään uusia, niin olin vähän silleen, että nähdäänköhän niitä vanhoja sitten. Mutta oli siellä sitten mukaan saatu ne, että Gwenillä oli tosiaan oma kasvutarinansa tässä. Peter B. oli siellä pienessä osassa, Pennyllä vielä pienempi pikkukameo, ja sitten siellä ihan lopussa, kun näytetään tämä Gwenin kokoama porukka, joka vastustaa sitä Miguelin toimintatapaa. Niin siellähän myös hämähäkkimies Noir ja hämähäkkikarju olivat mukana. Eli niin kun, niillekin on löydetty roolit, mutta niitä ei suoraan vaan heti tyrkytetty niin kun Framille tässä leffassa, vaan etsittiin niin kun niille ne sopivat paikat, ja varmasti seuraavassa elokuvassa sitten nähdään tämäkin tiimi toiminnassa. Eli siis vaikka tässä nyt on ollut vähän tämmöistä väsymyshuohotusta meillä, niin kyllä mä ehdottomasti tätä leffaa suosittelen, ja tämä on kyllä todella upea aikaansaannos. Visuaalisesti jo pelkästään niin kuin senkin takia, miltä tämä näyttää ja mitä tässä on onnistuttu luomaan, niin sen edestä pelkästään jo pitäisi katsoa. Siinä ehkä vähän auttaa, jos tietää etukäteen, että tämä on silleen ensimmäinen puolikas tätä tarinaa. että ehkä osaa sitten asettaa odotuksensa oikealle tasolle. Mutta kuitenkin jäädään odottelemaan sitä Beyond the Spider-Verse -loppuosaa, ja sitten voidaan todeta, että millainen tämä koko paketti oli.
Joo, että vaikka minäkin tykkäsin ekasta Spider-Versestä enemmän kuin tästä jatko-osasta, kenties siksi, kun se oli semmoinen kompakti oma pakettinsa. Se oli todella taitavasti tehty niin kuin alkutarina. Kun taas sitten tässä on nyt selvästi vedetty niin kuin nupit aivan kaakkoon ja selvästi lähdetty tekemään niin kuin kahta elokuvaa, jotka on vaan sitten niin kuin pätkästy keskeltä poikki se tarinan puolesta. Ymmärrän, että jos tehdään täydellinen leffa, niin odotuksethan on totta kai mulla niin sairaan korkeat, että voiko mikään jatko-osa vastata niihin. En tarkoita sitä, että olin sairaan pettynyt yhden. Kyllä tämä oli monilla tavoin hieno. Et ehkä mua jäi ensimmäisenä hiertämään ne jotkut kömpelyydet, koska ekasta osasta mä en niitä ollut löytänyt. Mutta siis animaatio oli jotakin ihan käsittämätöntä, että tosiaan jo pelkästään sen takia kannattaa nähdä tämä leffa edes kerran, jos on tykännyt ekasta Spider-Versestä, tai vaikka jos ehkä niin hirveästi tykännytkään, mikä on vaikea kuvitella, koska se oli niin hyvä, niin kyllä tämä niinku kannattaa niinku nähdä pelkästään tuon animaation puolesta. Ja siis mä olin joistain näistä androleista, mä olin todella vaikuttunut. Ja mä olin ihan silleen, että damn, mä en tiennytkään, että näistä live action -tähdistä saa tällaisia ääniroolisuorituksia ulos. Niinku tosi jees. Ja siis tunnepuolta oli ihan valtavasti, ja olen iloinen, että ne on lähteneet taas sille linjalle, että tunteet on tärkein, osa action palvelee sitä, että miksi tapellaan. Mutta nyt vaan sit pitää ottaa ensi vuoden puolelle, että saadaan se toinen paketti, ja sitten nähdään tosiaan, millaisen kokonaisuuden nämä kaksi jatko-osaa yhdessä muodostaa. Katsotaan, mitä yllätyksiä niillä on vielä siellä tulossa. Ja tähän päättyy tämänkertainen äänijälkijakso. Me olimme Killa.
Ja Anita.
Ja jaksot shownoteineen löytyvät tuttuun tapaan blogistamme osoitteesta afureko.fi. Olemme myös Twitterissä ja Instagramissa nimimerkillä afurekoblogi. Ei sitten muuta kuin kuulemiin! Pavitr.
Tuossa lukee.
Pavitr Prabhakar. Saanko mä sanoa vaan Intiaa Spider-Man?
Joo, saat. Ei tässä ole niin peliä.